Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Premiér Igor Matovič podá demisiu zajtra do poludnia. Novú vládu zostaví Eduard Heger. Suezský prieplav je opäť voľný. Loď Ever Given sa podarilo vyslobodiť. Arcibiskup Cyril Vasil hovorí pri zákaze verejných bohoslúžieb o potrebe obojstranného dialógu medzi štátom a cirkvou. Vítajte pri počúvaní Infolumenu. Čo je nové doma i v zahraničí, dnes prezradia Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Igor Matovič podá demisiu zajtra do poludnia. Oznámil to budúci premiér Eduard Heger. Doterajší minister financií sa dohodol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že zajtra prídu obaja do paláca. Matovič podá demisiu a Heger príjme poverenie na zostavenie novej vlády. Prezidentke prinesie aj zoznam ministrov svojho kabinetu. Eduard Heger už získal podporu všetkých koaličných strán. SAS deklarovala, že je pripravená vrátiť sa do vlády. Zároveň strana ocenila krok premiéra Igora Matoviča. SAS tiež do určitej miery podľa predsedu Richarda Sulíka odstupuje z požiadaviek a je pripravená vrátiť sa ku koaličnej zmluve.
Nebudem sa vracať do minulosti, nemá to žiaden zmysel. Budeme sa dívať dopredu. Vrátime sa k tomu, čo sme mali rozrobené. To znamená Ivan Korčok na ministerstve zahraničných vecí, Braňo Gröling na ministerstve školstva a ja na ministerstve hospodárstva.
Eduardovi Hegerovi ako designovanému premiérovi vyjadrilo podporu aj predsedníctvo strany Za ľudí. Predsedníčka Veronika Remišová Hegera označila za človeka ochotného hľadať konsenzus, čo považuje za dôležitú úlohu predsedu vlády. Šéfka Za ľudí by bola najradšej, keby nová vláda mohla riadne fungovať už v stredu. Na post ministerky spravodlivosti by sa mala vrátiť Mária Kolíková.
A veríme, že vládna koalícia sa začne s novou energiou a s novou dynamikou venovať problémom ľudí. Čakajú nás nové výzvy. Ak ešte chvíľku vydržíme, situácia sa zlepšuje. Klesajú nám počty nakazených, v počte očkovania sme u 8 najlepší v Európe. A budeme môcť pomaly začať uvoľňovať ekonomiku, otvárať školy, otvárať obchody a vrácať sa k normálnemu životu. Zároveň je pred nami veľmi dôležitá úloha, obnova našej krajiny, ktorá je zničená krízou.
Predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kolár verí, že vládna kríza sa týmto ukončí a partneri budú ďalej spolupracovať.
Za seba chcem povedať toľko za hnutie Sme rodina, že plne podporujeme nového pána premiéra Eduarda Hegera. Má 17 poslancov zo strany hnutia Sme rodina a táto podpora mu bola pred malou chvíľou z našeho klubu vyslovená.
Strana Hlas ale tvrdí, že sa potvrdili jej slová, že vládna kríza je jedno nechutné divadlo. Stanovisko poskytla hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
Usvedčený daňový podvodník sa teda stane ministrom financií a všetci ostatní, ktorí v uplynulých dňoch podávali demisie, sa pokojne vrátia do vlády. Táto absolútna fraška, výsmech občanom a pohrdanie tisíckami ľudí, ktorí počas mesiaca vládnej krízy prišli o prácu či dokonca o život, má len jednu možnú odpoveď. Podpis petície za vypísanie referenda o predčasných voľbách.
Opozičná strana Smer vyzvala prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zvážila vymenovanie Igora Matoviča za ministra financií v zrekonštruovanej vláde. Predseda strany Robert Fico tiež poznamenal, že v novej pozícii bude mať Igor Matovič ešte väčšiu moc ako doteraz. Eduardovi Hegerovi ako budúcemu predsedovi vlády povedal, že jeho nominácia bude viesť k ďalšiemu zníženiu kvality vládnutia. Chaos podľa neho bude pokračovať.
Krátko z domova.
Novým ministrom zdravotníctva by sa mal stať generál Vladimír Lengvarský, súčasný riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Je nominantom ministra obrany Jaroslava Naďa. Ako prvé o tom informovali aktuality, denníku N správu potvrdili dva zdroje. Milan Krajniak sa nechce vrátiť na post ministra práce. V rádiu Express to povedal minister obrany Jaroslav Naď, ktorý však dúfa, že si to Krajniak ešte rozmyslí. Prostredníctvom takmer 2300 PCR testov odhalili včera na Slovensku 205 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež viac ako 1000 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 46. V súvislosti s ochorením COVID-19 je v nemocniciach hospitalizovaných o 31 pacientov viac ako predošlý deň, konkrétne 3367. Bývalý policajný prezident Tibor G. vypovedal na NAKA ku kauze Fatima. Obhajca Marek Para po výsluchu uviedol, že jeho klient poprel spáchanie skutku, z ktorého je obvinený. Na výsluchu sa zúčastnil aj advokát Peter Erdős, ktorý zastupuje bývalú štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti Moniku J. Podľa jeho slov Tibor G. ku skutku vypovedal, no poprel jeho spáchanie. Chudobou je na Slovensku ohrozených 872 tisíc ľudí, čo je vyše 16% obyvateľov. Najviac chudobných ľudí je v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji. Chudoba sa určuje od príjmu 406 eur mesačne pre jednočlennú domácnosť. Pri domácnosti s dvoma dospelými a dvoma deťmi do 14 rokov je to 853 eur mesačne. Na očkovanie sa môžu prihlásiť už aj ľudia starší ako 50 rokov. Rezort zdravotníctva zároveň upravil podávanie jednotlivých typov vakcín podľa veku záujemcov. Vakcína od AstraZeneca bude určená pre ľudí od 50 do 60 rokov a vakcíny od spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna pre starších ako 60 rokov. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Záujemcovia v čakárni, ktorým ešte nebol pridelený termín na očkovanie a zároveň sú starší ako 60 rokov, budú v čakárni automaticky preradení na voľné miesta v očkovacích centrách, v ktorých sa podávajú látky od spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna. Zmena vakcinačných centier bude pre drvivú väčšinu záujemcov v rovnakom meste, aké si záujemcovia zadali pri pôvodnej registrácii.
Zuzana Eliášová doplnila, že niektorým záujemcom o očkovanie už včera prišla pozvánka na dnešné voľné termíny. Od dnešného rána sú zase záujemcom posielané pozvánky na voľné termíny od zajtra.
Každý záujemca, ktorému nevyhovuje priradený dátum alebo miesto očkovania, si môže svoju rezerváciu v čakárni kedykoľvek upraviť. Rovnakým spôsobom si budú môcť zmeniť zvolené vakcinačné centrá.
Do včerajšieho dňa bolo prvou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu zaočkovaných takmer 623 tisíc ľudí. Z nich aj druhú dávku dostalo takmer 256 tisíc ľudí. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír P. bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom najvyšší súd na svojom neverejnom zasadnutí. Ex-riaditeľ SIS, ktorý mal prijať úplatok, aby tajná služba nesledovala podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K., bude stíhaný z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. Hovorkyňa najvyššieho súdu Alexandra Važanová.
Súd rozhodol o vzati obvineného Vladimíra P. do väzby z obavy, že bude pôsobiť na svedkov znalcov spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Rozdielne oproti prvostupňovému rozhodnutiu najvyšší súd nezistil u obvineného dôvody preventívnej väzby. Senát súčasne rozhodol o zamietnutí žiadosti obvineného o nahradenie väzby prevzatím záruky za ďalšie správanie obvineného dôveryhodnými osobami, písomným sľubom, dohľadom probačného a mediačného úradníka, ako aj peňažnou zárukou.
Obhajkyňa Vladimíra P. Eva Mišíková rozhodnutie súdu rešpektuje. Advokátka uvítala, že odvolací súd vypustil, respektíve nezistil dôvod preventívnej väzby, teda že by mohol obvinený pokračovať v trestnej činnosti. Bližšie sa k rozhodnutiu vyjadriť zatiaľ nechcela, keďže nemá k dispozícii jeho písomné zdôvodnenie.
Z cirkvi.
Cirkev vystupuje voči štátu otvorene a ústretovo, preto očakáva rovnaký prístup aj od vládnych predstaviteľov. V relácii Zaostrené to na margo aktuálnych opatrení povedal apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie Cyril Vasil. V diskusii poukázal aj na potrebu obojstranného dialógu medzi štátom a cirkvou. Jeho absencia sa okrem iného podpísala aj pod opakované podnety Jána Figeľa na Ústavný súd a Európsky súd pre ľudské práva. Inštitúcie majú rozhodnúť, či zatvorenie kostolov a zákaz individuálnej pastorácie je v súlade s platnou legislatívou. Reláciu si vypočul Jan Heriban.
Naposledy o nezákonnosti úplného zákazu verejných bohoslúžieb rozhodol súd v Škótsku. Podobnú cestu si zvolil aj predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu Jan Figeľ. Tvrdí, že tak urobil, až keď vláda prestala komunikovať s cirkvami o opatreniach.
Predtým súdy vo Švajčiarsku, v Nemecku, vo Francúzsku rozhodli podobne v prospech náboženskej slobody.
Vladyka Cyril Vasil reagoval na názor, že cirkev bola pri zavádzaní opatrení príliš servilná. a celoplošný zákaz nemala dopustiť. Arcibiskup vraví, že doterajšie postoje biskupov boli vyvážené.
Cirkev bola skôr tá, ktorá hľadala konštruktívne, pozitívne riešenia v zmysle dialogu, v zmysle proporcionality a preto vystupovala otvorene a ústretovo. A bude vystupovať stále otvorene a ústretovo, ale očakáva, že rovnako otvorene a ústretovo sa budú zohľadňovať aj legitímne požiadavky, o ktorých sa má diskutovať.
Ak by náš ústavný súd rozhodol o tom, že úplné zatvorenie kostolov je protiústavné aj vo výnimočnom stave, štát by to podľa Jána Figeľa musel rešpektovať. Ide aj o dôležité rozhodnutie do budúcnosti a pre zachovanie demokracie.
Demokracia, ktorá nerešpektuje základný poriadok, respektíve nerešpektuje hodnoty, sa stáva totalitou väčšiny.
Celú reláciu Zaostrené s vladykom Cyrilom Vasilom, Jánom Figeľom a moderátorom Ivom Novákom nájdete v našom archíve. Pravidelnú sobotnú reprízu tentokrát pre mimoriadny veľkonočný program neodvysielame.
Dodajme, že k téme sa vrátime aj v zajtrajšej relácii Občan od 11. hodiny. Hostiami budú právnik Martin Píry, evanjelický biskup Ivan Elko a Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa. Lídri kresťanských spoločenstiev sa zapojili do kampane Prihlásime sa, ktorú pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií. Vo videu hovoria, prečo považujú za dôležité prihlásiť sa k viere pri ščítaní obyvateľstva. Elektronické ščítanie potrvá už len do konca marca, potom sa začne asistované ščítanie. Občianska kampaň Fóra kresťanských inštitúcií Prihlásime sa má prispieť k pravdivému a férovému ščítaniu obyvateľov, ktoré práve prebieha, a vzájomne sa povzbudiť k prihláseniu sa k cirkvi alebo náboženskému spoločenstvu, ku ktorému patríme. Kampaňou podľa Pavla Koseja reagujú aj na iniciatívy, ktoré vyzývajú ľudí, aby sa neprihlásili ku konkrétnej cirkvi.
Nikoho nevyzýva, aby niečo falšoval, manipuloval či zastieral, práve naopak, vyzýva každého, aby pravdivo označil svoju náboženskú príslušnosť.
Jadrom kampane sú výpovede rôznych osobností, ktoré vyzývajú ľudí, aby vyplnili svoju náboženskú príslušnosť. Do kampane sa teraz zapojili aj lídri kresťanských spoločenstiev, hovorí riaditeľ projektu Godzone Julo Slovák.
Spoločenstvo cirkvi je pre mňa miestom, kde môžem nájsť načerpanie, kde môžem nájsť prijatie, keď sa cítim ťažko. To, čo tu ide, je, že ideme spolu za Ježišom a že on je ten hlavný a podstatný. A on je našim dôvodom, kvôli ktorému sa hlásime k cirkvi.
K prihláseniu sa k svojej viere počas čítania vyzývajú aj vedúci spoločenstva Maranata Peter Štupák a po ňom Braňo Letko z Lamackých chvál.
My ako kresťania máme jedného otca a preto patríme do jednej veľkej rodiny. Ja si myslím, že každý jeden človek potrebuje rodinu. Tou našou veľkou rodinou je cirkev. My sme cirkev. A my sme členmi tejto cirkvi. Určite sa nehanbím priznať, že mojou rodinou je cirkev.
Ja som v cirkvi doma, takže ja viem, ku komu sa prihlásim. Prihláste sa aj vy, priatelia.
Do včerajšieho dňa sa ščítalo takmer 81% obyvateľov, teda viac ako 4,5 milióna ľudí. Elektronické ščítanie, keď obyvateľ vyplňa formulár sám, potrvá do 31. marca. Asistované ščítanie bude od apríla do konca októbra. Nitriansky biskup William Judák si pripomenul bombardovanie Nitry počas druhej svetovej vojny a zvlášť pamiatku nevinných obetí. Urobil tak na mestskom cintoríne, kde sú hromadné hroby obetí bombardovania. Pripojili sa k nemu poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre a člen mestskej rady Jan Vančo a pamätník bombardovania, bádateľ a spisovateľ Štefan Košovan, ktorý napísal aj knihu Nitra, druhé Kaventry. V modlitbe pri hroboch s horiacou sviecou, ktorých odpočíva 52 obetí bombardovania, biskup pamätal na spásu duši všetkých, ktorí v tento deň zahynuli. Po modlitbe zotrval so svojimi spoločníkmi v krátkom rozhovore a ako aktívny historik sa živo zaujímal aj o spomienky a získané poznatky Štefana Košovana na túto udalosť. V katedrále Bazílike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade včera zneli ružencové sonáty. Koncert na kvetnú nedeľu pripravili členovia Nitrianskeho komorného orchestra. Záujemcovia si ho mohli pozrieť na YouTube. Ako zistila Simona Gablíková, online vstupné bolo dobrovoľné.
So zelenými ratolestiami v rukách vstúpili na kvetnú nedeľu nitriansky biskup William Judák s veľprepoštom katedrálnej kapituly Štefanom Valom a kanonikmi kapituly do ešte stále prázdneho chrámu na Nitrianskom hrade, aby liturgiou kvetnej nedele začali slávenia Veľkého týždňa. Večer už v katedrále zneli ružencové sonáty, informuje hovorca nitrianskej diecézy Tibor Ujlacký.
Po večerných hodinách v katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade uskutočnil koncert nitrianskeho komorného orchestra pod názvom Sonáty Heinricha Ignáca Franca von Bibera podľa tajomstiev bolestného ruženca.
Ako pokračuje Tibor Ujlacký, z dôvodu stále platných protipandemických opatrení sa koncert uskutočnil bez účasti verejnosti online spôsobom.
Napriek tomu však koncert ponúkol hodnotný umelecký zážitok v podobe interpretácie tohto diela a dôstojným spôsobom obohatil atmosféru kvetnej nedele, nedele utrpenia pána.
Ružencové sonáty Heinricha Ignáca Franca von Bibera zahrali členovia nitrianskeho komorného orchestra v zložení Samuel Mikláš, Agi Ferienčíková, Jakub Mitrík a Romana Uhlíková.
V podaní, ktorých zazneli jednotlivé sonáty s názvami Kristus na hore Olivovej, Bičovanie Ježiša, Trním korunovanie Ježiša, Ježiš nesie kríž a Ukrižovanie Ježiša.
Koncert si môžete pozrieť na YouTube pod názvom Biber ružencové sonáty.
Na Slovensku už zomrelo takmer 10 000 ľudí na ochorenie COVID-19. Tieto obete si zajtra pripomenú aj vo farnosti Kežmarok. O 15. hodine sa v meste na 10 minút rozozvučia zvony. Do iniciatívy sa zapoja aj ďalšie slovenské katedrály, baziliky či významnejšie kostoly a kostolíky. Viac povie Pavol Jurčaga.
Úctu obetiam zdajú prostredníctvom 10-minútového zvonenia zajtra v o 15. hodine. Práve v tento deň je to i rok od prvého zaznamenaného úmrtia na toto ochorenie na Slovensku. Farára dekan v Kežmarku František Trstenský.
Zvony majú to poslanie, že spájajú ľudskú prirodzenú rovinu s tou nadprirodzenou. Zvuk zvonov pozýva ľudí k modlitbe. Hovorí, zastavte sa, a túto chvíľu venujte Pánu Bohu, lebo ňou posvetíte celý deň každú vašu prácu. Naša farnosť Kežmarok s nádhernou bazilikou a s nádhernou zvonicou chceli sme sa pripojiť k tejto výzve, pretože si uvedomujeme krehkosť ľudského života a aj týmto spôsobom sme si chceli uctiť obete tých, ktorí odišli z tohto sveta práve na túto chorobu a zároveň prosiť dobrého Pána Boha, aby opäť zvuk zvonov pozval veriacich do chrámov, lebo veríme, že nám bude umožnené opäť aj za určitých obmedzení, ale predsa len sláviť sväté omše tak, aby tam aj naši bratia a sestry mohli byť v istom počte účastní.
Spomínaných 10 minút symbolizuje už takmer 10 000 obetí, ktoré si doposiaľ pandémia vyžiadala. My všetci sa môžeme k tejto iniciatíve pridať napríklad modlitbou korunky Božieho milosrdenstva z Rádiom Lumen.
Správy zo sveta.
Najpravdepodobnejším scenárom zdroja nákazy novým koronavírusom bol prenos z netopierov na ľudí prostredníctvom ďalšieho živočícha. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie. Kópiu správy, ktorá je zrejme takmer finálnou verziou, získala agentúra AP od nemenovaného diplomata pôsobiaceho v Ženeve. Odborníci, ktorí v čínskom meste Wuhan počas januára a februára skúmali pôvod ochorenia COVID-19, zároveň označili za mimoriadne nepravdepodobnú teóriu, že koronavírus unikol z wuhanského virologického laboratória. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wuhan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste sa začalo až v januári 2021, teda až viac ako rok po začatí pandémie. Výsledky doterajšieho teraz nepoznáme, keďže zverejnenie konečnej verzie výsledkov sa posúvalo. Agentúre AP sa teraz podarilo získať kópiu správy, ktorá je zrejme takmer finálnou verziou. Veci v správe uvádzajú 4 scenáre, čo sa týka pôvodu nákazy v poradí podľa pravdepodobnosti. Zhrnuli, že prenos zo živočíšneho medzihostiteľa je pravdepodobný až veľmi pravdepodobný. Priamy prenos netopierov na ľudí označili za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladených tovarov bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné. Netopiere sú známe tým, že bežne prenášajú rôzne koronavírusy. Vedci u nich potvrdili najbližší kmeň vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Správa však uvádza, že evolučná vzdialenosť medzi týmito vírusmi a koronavírusom SARS-CoV-2 sa odhaduje na niekoľko desaťročí, takže priama spojitosť tam existovať nemusí. Veľmi podobné vírusy zistili vedci u šupinavcov, avšak poznamenali, že na nákazu koronavírusom sú náchylné aj mačky a norky, čo naznačuje, že by mohli byť ich prenášačmi. To, či sa budú v texte správy robiť pred zverejnením ešte nejaké úpravy, nebolo bezprostredne jasné. Ako pripomína AP, výsledky dlho očakávanej správy však nechali mnohé otázky nezodpovedané. Tým vedcov uviedol, že je potrebné preskúmať všetky teórie o pôvode nového koronavírusu okrem hypotézy úniku z laboratória. Viacnásobný odklad zverejnenia správy WHO vyvolal podľa AP tiež špekulácie, či sa Peking neusiluje skresliť závery vyšetrovania v snahe odvrátiť podozrenia, že Čína zlyhala v prvej fáze pandémie, keď bolo ešte možné šírenie vírusu zastaviť. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus vyhlásil, že všetky teórie o pôvode nového koronavírusu zostávajú otvorené a preto je potrebný ešte ďalší výskum.
Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, sa podarilo vyslobodiť. Oznámila to spoločnosť spravujúca Suezský prieplav. Dopravu i hneď po odtiahnutí obnovia. Na uvoľnenie jednej z najrušnejších obchodných trás čakajú stovky lodí. Ich meškanie sa bude vo svetovom obchode zrejme prejavovať ešte veľmi dlho. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Loď dlhá približne 400 a široká 60 metrov bola od 23. marca riečne zakliesnená v Suezskom prieplave a blokovala premávku v oboch smeroch na jednej z najrušnejších námorných trás na svete. Na jej vyslobodení pracovalo 10 remorkérov a niekoľko bagrov. Na vyslobodenie plavidla čakali 400 lodí na oboch koncoch prieplavu a tých, ktorí už uviazli v systéme kanálov. Ako náhle sa loď podarí odtiahnuť, premávka bude obnovená. Podľa japonskej spoločnosti, ktorá je vlastníkom Ever Given, bude po uvoľnení môcť pokračovať v ceste, jej motory sú funkčné. Podľa agentúry AP však nie je jasné, či zamierí do pôvodnej destinácie do Rotterdamu, alebo bude musieť do iného prístavu kvôli opravám.
Krátko zo sveta.
Svetová zdravotnícka organizácia upozornila na rastúce rozdiely v dodávkach vakcín proti koronavírusu smerujúcich do hospodársky vyspelejších a chudobnejších krajín. Nerovnomerná distribúcia vakcín nie je len morálnym pobúrením, ale ide aj o ekonomickú a epidemiologickú sabotáž samých seba, povedal to šéf WHO Tedros Ghebreyesus. Vyjadril sa tak počas virtuálnej konferencie na tému globálnej očkovacej kampane, ktorú usporiadali Spojené arabské emiráty. Anglicko dnes uvoľnilo protipandemické opatrenia. Povolené sú vonkajšie stretnutia najviac 6 ľudí alebo členov 2 domácností. Takisto je možné športovanie na čerstvom vzduchu a otvorili sa aj plavárne. Britský premiér Boris Johnson však vyzval na opatrnosť. Rusko a Čína uzavreli zmluvu, podľa ktorej sa od mája v Číne vyrobí vyše 60 miliónov dávok ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Ruského fondu priamych investícií. Kremeľ uviedol, že bude potrebovať ešte istý čas na rozhodnutie o tom, či sa ruský prezident Vladimír Putin zúčastní na aprílovom samite o klíme, kam ho uplynulý piatok pozval nový americký prezident Joe Biden.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič očakáva v zajtrajšom zápase proti Rusku reakciu od svojich zverencov, ktorým nevyšiel vstup do kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022. Slováci si proti outsiderom H skupiny Cypru a Malte pripísali do tabuľky iba 2 na miesto plánovaných 6 bodov a proti zbornej budú chcieť odčiniť doterajšie slabé výkony a výsledky. Zdravotný stav hráčov je podľa trénera adekvátny náročnosti marcového asociačného programu, v ktorom odohrajú Slováci 3 zápasy v priebehu 7 dní. Otáznik visí nad štartom brankára Martina Dúbravku, ktorý pre žalúdočné problémy nechytal proti Malte. Neistý je štart obrancu Davida Hanska, ktorého v 38. minúte vystriedal Jakub Holúbek. Novým trénerom futbalistov FC Nitra sa stal Michal Šťastný, s ktorým sa klub dohodol na zmluve do 30. júna 2022. 42-ročný český kormidelník sa tak vrátil do klubu po 2 mesiacoch a 7 dňoch. Bývalý tréner Spartaka Trnava a FK Senica sa prvýkrát posadil na trénerskú stoličku Nitry 4. januára, no vydržal na nej len 17 dní. Potom ho vystriedal Peter Lérant. Toho však vedenie Fortuna ligového klubu vo štvrtok odvolalo funkcie. Hokejisti Nových Zámkov postúpili do štvrťfinále play-off typo z extraligy. V štvrtom zápase predkola zdolali na svojom ľade Košice 3-1 a v sérii uspeli 3-1. V ďalšom kole vyraďovačky sa stretnú s víťazom základnej časti Zvolenom. Postúpili aj hokejisti Dukly Trenčín, ktorí včera vyhrali nad Banskou Bystricou 3-2 po predĺžení a celú sériu vyhrali 3-1 na zápasy. O prehre hovorí asistent trénera Banskej Bystrice Jozef Budaj.
Chyby, ktoré sme urobili, tu proste bolo to, čo nás stálo vlastne to víťazstvo, pretože dá sa povedať, že či už oslabovky alebo proste presilovky sme mali, hrali sme proti týmu, ktorý bol dobrý, takže to si myslím, že je dobré.
Trenčín sa tak vo štvrťfinále play-off stretne s Michalovcami. Hokejisti Bostonu v bránke so Slovákom Jaroslavom Halákom prehrali v zámorskej NHL z New Jersey 0-1. Halák predviedol 28 úspešných zákrokov. Slovenského brankára vyhlásili za tretiu hviezdu stretnutia. Neúspel ani Dallas so slovenským obrancom Andrejom Sekerom. Stars podľahli doma Floride 1-4. Sekera odohral 12,5 minúty s jednou strelou na bránku. Washington zvíťazil na domácom ľade nad New Yorkom Rangers 5-4 a dosiahol tretí triumf za sebou a 10. z uplynulých 11 stretnutiach. Slovenský obranca v drese Capitals Zdeno Chára odohral viac ako 18 minút a pripísal si jeden plusový bod. Richard Pánik strávil na ľade 8 minút a zaznamenal 2 strely a 2 mínusky. Slovenský tenista Filip Polášek spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom postúpili do štvrťfinále na turnaji ATP Masters v Miami. V druhom kole porazili dvojicu Hubert Hurkacz, Felix Auger Aliassime 7-5, 6-4. Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Bahrajnu, prvých pretekov F1 v sezóne 2021. Na druhom mieste prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Tretí finišoval ďalší jazdec Mercedesu, Finn Valtteri Bottas. Hamilton dosiahol 96. víťazstvo v kariére, ktorým zlepšil svoj vlastný rekord, ktorý vytvoril v sezóne 2020, keď najskôr vyrovnal a potom prekonal Michaela Schumachera. Nemecký cyklistický tím Bora Hansgrohe uvažuje nad budúcnosťou Petra Sagana. Podľa šéfa stajne Ralfa Denka padne definitívne rozhodnutie o predĺžení jeho končiacej sa zmluvy v apríli. 31-ročný trojnásobný majster sveta a majiteľ rekordných 7 zelených dresov z Tour de France pôsobí v Bore od roku 2017 a v súčasnosti patrí k najlepšie plateným cyklistom na svete. A práve hodnota kontraktu núti vedenie tímu uvažovať nad ďalšími krokmi.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Malo by byť aj krajšie počasie ako dnes, že bude aj menej oblakov, aj keď v nočných hodinách je dobre, keď je veľa oblačnosti, aspoň nebude mrznúť. No, čo si myslím, že by to mohlo byť naozaj nad nulou aj v horských dolinách. Potom cez deň, no na severe sa nedá vylúčiť, že by aj nejaká kvapka padla, ale stále ide o prílev vzduchu, teplého vzduchu od západu, vlhkého vzduchu od Atlantiku. Takže zajtra už by sme mohli ísť znovu na 20 stupňov, možno aj ešte jeden stupeň aj pridám.
Vo večernom programe o 20. hodine si už tradične nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Ondrejom Rosíkom a Karolínou Piliarovou. V relácii dnes privítajú rehoľnú sestru a youtuberku v jednej osobe sestru Lamiu. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Pavol Horňák a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.